Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 19. decembar, vijesti dana. Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo u prostorijama veterinarske stanice kantona Sarajevo i pripadajućih ambulanti u toku su pretresi u kojima se izuzima dokumentacija.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo vrše pretres na 7 lokacija na području Sarajeva, tačnije veterinarske stanice u sklopu koje je 6 ambulanti i mikrobiološka laboratorija.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo presudu suda Bosne i Hercegovine kojom je Salem Hatibović osuđen na 2 godine zatvora zbog učešća u paljenju zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine 7. februara 2014. godine. Civili danas napuštaju istočni Alep u novoj operaciji evakuacije stanovništva u tom pobunjeničkom dijelu grada pod opsadom vladinih snaga.
5 autobusa stiglo je iz opkoljenih dijelova istočnog Alepa. Oni su u groznom stanju. Nisu jeli, nisu imali šta da piju, djeca su bila bolesna, a čak nisu mogli da idu ni u toalet.
Ukupno 12.000 civila do sada je evakuisano iz sirijskog Alepa, uključujući 4.500 ljudi transportovanih sinoć, saopštio je šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu. Članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda danas bi trebalo da glasaju o nacrtu rezolucije o posmatračima u Alepu, o čemu su kasno sinoć postigle dogovor. U Sjedinjenim Američkim Državama danas će se sastati izborni koleđ, na kome će 538 elektora birati novog američkog predsjednika i potpredsjednika. U 2016. godini poginulo je 57 medijskih profesionalaca dok su obavljali svoj posao, saopštila je danas organizacija Reporteri bez granica. Sutra dugotrajna magla i niska naoblaka u sjevernim područjima zemlje i po kotlinama u centralnom i istočnom dijelu Bosne. U ostalim područjima pretežno vedro.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo u prostorijama veterinarske stanice kantona Sarajevo i pripadajućih ambulanti u toku su pretresi u kojima se izuzima dokumentacija koja bi mogla poslužiti kao dokazni materijal u predmetu koji se vodi pred ovim tužilaštvom. Slušamo Dženanu Halimović.
Pretresi u javnom kantonalnom preduzeću veterinarska stanica kantona Sarajevo i još 6 pripadajućih ambulanti traju od jutros, a po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, kaže glasnogovornica Azra Bavčić.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo vrše pretres na 7 lokacija na području Sarajeva, tačnije veterinarske stanice u sklopu koje je 6 ambulanti te mikrobiološka laboratorija. Pretres se vrši s ciljem oduzimanja dokumentacije i dokaza koji mogu poslužiti u krivičnom predmetu ovog tužilaštva.
Mada nema detalja o kom se predmetu radi, predsjednik sindikata ove ustanove Mirsad Karadža medijima je kazao kako smatra da se radi o postupku po prijavi bivšeg direktora Senada Arnautovića, kojeg je vlada kantona Sarajevo razriješila dužnosti, nakon što su radnici protestirali te ga optuživali za mobing i zloupotrebu položaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Do sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi se po hitnom postupku trebali razmatrati prijedlozi programa ekonomskih reformi tog entiteta i budžeta za 2017. godinu, ostala su još 3 dana, ali dogovora socijalnih partnera još nema. Ni posljednji sastanak vlade sindikata koji je održan juče u Banja Luci nije dao rezultate. Sindikalci dalje prijete protestima. Erdoğan Katana.
Minuli rad i dalje je glavna prepreka za postizanje dogovora vlade i sindikata. Sindikati traže da i dalje ostane 0,5% za svaku godinu staža, dok u vladi nude 0,3% za radnike do 25 godina radnog staža i 0,4% za one preko 25 godina. Predsjednik sindikata prosvjete Republike Srpske Dragan Gnjatić kaže da vlada može donijeti odluku kakvu hoće, ali da sindikati neće odustati od svojih zahtjeva.
Mi ne možemo i nećemo da im branimo, oni su rekli da imaju taj prostor, pa neka donesu odluku kako god hoće, to je njihova nadležnost. Mi ćemo raditi svoj posao i svaki sindikat na smanjenje plata reaguje sindikalnom borbom.
Predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada mišljenja je da bi možda bilo dobro da sindikati prihvate ponudu vlade.
Bolje je 0,5, ali ako ne može 0,5, onda bolje otpišta možeš. Ja se bojim da ovi ne podlegnu, ne prihvate ništa i onda ova skine sve i vrati 0,3.
Podpredsjednik vlade Anton Kasipović ipak vjeruje da bi do dogovora u naredna 2 dana moglo doći.
Vlada je potpuno razumjela argumentaciju koju su iznosili naši partneri iz sindikata, ali mi naravno želimo upozoriti prije svega na to da moramo uravnotežiti odnos između društvenog bruto proizvoda i javnih primanja.
Zbog najave vlade ali da će smanjiti minuli rad 22. decembra, proteste su najavili predstavnici četiri granska sindikata, uprave, radnika unutrašnjih poslova, pravosuđa i prosvete. Sindikat pravosuđa najavio je i da će dan pred posebnu sjednicu održati štrajk upozorenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović objavili su na posljednjem sastanku da je u pripremi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojim traže izuzeće stranih sudija. Uslijedile su oštre reakcije opozicionih stranaka. Analitičari smatraju da je riječ o još jednoj političkoj igri s ciljem rušenja ustavnopravnog poretka, a predstavnici Europske unije upozoravaju da takvi potezi neće doprinijeti putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Priču ima Mirna Sadiković.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti pravna država ukoliko u Ustavnom sudu sjede strane sudije.
Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbija ovdje, a vidim ni Hrvati, da tri stranca i dva Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda.
Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da izbor sudija Ustavnog suda treba biti po nacionalnom ključu, što podrazumijeva i uvođenje entitetskog glasanja.
Mora se zadovoljiti potreba da tamo imate predstavnike jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda.
Nakon najave dvojice lidera da će insistirati na reformi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, oglasila se i Stranka demokratske akcije, koja ocjenjuje da je njihov prijedlog rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisustvo međunarodnih sudija. Taj zakon bi bio neustavan, jer su nadležnosti sastava Ustavnog suda ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine.
Eliminacija stranih sudija i uvođenje etničkog glasanja u Ustavni sud definitivno bi pokrenuli urušavanje državnog poretka. Mišljenja je profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
I naš ustavotvorac je očigledno računao s tim da ćemo se mi ovdje makar 20 godina posle završetka rata voditi onim što je stručnost, što je kompetencija, a ne time da li je neko Bošnjak, Srbin i Hrvat, i što je još gore, da li je dobar Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Što se tiče prijedloga, vrlo teško da će on proći, to je samo još jedna politička igranka.
Kada Bosna i Hercegovina dođe u fazu da realno može sama funkcionirati, vrlo rado će otići i sudije i OHR i EUFOR, a njihovo prisustvo je dokaz da bosansko-hercegovački političari još uvijek nisu sposobni sami rješavati ključna pitanja unutar države, stav je međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Iz regije. Niko od 67 ilegalnih migranata pronađenih u kombiju kojeg je hrvatska policija zaustavila na autoputu nedaleko od Novske nije u životnoj opasnosti i onih nekoliko koliko je zadržano na liječenju bit će pušteno iz bolnice danas ili sutra. Nevladine organizacije upozoravaju da policija ne smije najavljivati da će biti vraćeni otkuda su došli, već da mora poštivati zakon i svakog od njih uz pomoć prevoditelja upoznati sa pravima. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Kada završi zdravstvo, ponovo ih prilazima policija u sisačkom prihvatilištu za azilante. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić.
Sad je to struka preuzela, tako da u ovom trenutku ne mogu ništa reći.
Na novinarsko pitanje on je kazao kako će oni koji apliciraju za azil biti zadržani, a da će oni koji ne ispunjavaju uvjete biti vraćeni. Kako navode neki mediji, kombi britanskih registracijskih oznaka vozio ih je iz Bugarske prema Italiji. Vozilo bi pred granicu iskrcalo migrante koji su u Srbiju i kasnije u Hrvatsku ušli preko zelene granice, a onda bi opet ušli u kombi i nastavili dalje. Domaće zakonodavstvo i ratificirane međunarodne konvencije jasno obavezuju hrvatske vlasti kako da postupe prema izbjeglicama, kaže za naš program Luka Juranić iz inicijative Are You Serious.
Znači da kad izbjeglice, kad čovjek koji želi zaštitu neke države se nalazi na teritoriju određene države, ima pravo tražiti tu zaštitu. Znači i ta zaštita mu se mora ponuditi u prevoditelja. Njemu mora biti jasno koja su njegova prava i da ima pravo zatražiti azil.
Policija tvrdi da je pratila kombi i da je reagirala kada je ocijenila da je to potrebno, ministar Orepić.
Ovo je dokaz da je hrvatska policija uspostavila sustav koji je efikasniji od mađarske žice i svih drugih žica. Policija nadzire državni teritorij Republike Hrvatske, što uključuje granicu, bez tih ekstrema kao što su žice, koja je uistinu nepotrebna.
Njegovi kritičari međutim tvrde da je, ako se namjerno tako postupalo, bio doveden u pitanje život tih ljudi, kriminalist Željko Cvrtila.
Mislim da je vjerojatnija priča da je to slučajno zaustavljeno od strane presretača, a ministar brani svoje ranije tvrdnje naprosto da je granica nepropusna i da je pod kontrolom.
Otkako je 2005. donesen zakon o azilu, sada zakon o međunarodnoj privremenoj zaštiti, 247 osoba je dobilo neku vrstu međunarodne zaštite, a od toga je 50-ak već napustilo Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nezapamćena prevara kupaca stanova u Doboju.
Ljudi su prodali svoje stanove u Federaciji i preselili su u Doboj i sva sredstva od prodatih stanova su uložili u ovu zgradu.
Šta je ostalo od prve hidrocentrale na Balkanu?
I ona je bila skroz i zatvorena, ali nažalost neki nesavjesni građani su provaljivali unutra je, evo, dovedena je u sadašnje devastirano stanje.
Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominiran za nagradu Evropski muzej godine.
To nam znači, ne meni osobno, nego znači priznanje svim Franjevcima kroz ovi 700 godina koji su ovdje živjeli i radili.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega Muzej ratnog djetinjstva ne zaslužuje budžetske novce.
Iskreno ja ne znam što se desilo, mi smo izuzetno iznenađeni, to je zaista smatramo ovo potpuno skandaloznim. Podršku su dobili projekti o kojima ne možete pronaći riječ na internetu.
70% roditelja nezaposleno, a 30% porodica stambeno je nezbrinuto. Porazna je statistika udruženja koja okupljaju višečlane porodice u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj živi oko 5000 porodica sa četvero ili više djece, od kojih je 3500 na rubu egzistencije.
Prije najavljenog o najznačajnijim vijestima van granica Bosne i Hercegovine. Konvoj u kojem je 10 autobusa sa evakuisanim stanovnicima dva šitska muslimanska sela u blizini Idilba, koji su 4 godine živjeli pod opsadom sirijskih pobunjenika, stigao je u ponedjeljak ujutru Alepo, koji je pod kontrolom vladinih snaga, javila je sirijska državna televizija. U nedjelju je prekinuta operacija evakuacije iz ta dva grada kada su naoružani pripadnici ekstremističkog pokreta napali oko 20 autobusa koji su se spremali da evakuišu stanovnike. 6 autobusa je zapaljeno, pripremila Dženana Karabegović.
Evakuacija iz mjesta Fua i Kafaja dio je vezanog sporazuma o prekidu vatre kojim se omogućuje da posljednji pobunjenici i civili napuste pobunjeničku enklavu u istočnom dijelu Alepa. Sirijska Observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu objavila je jutros da je ka Alepu krenulo 10 autobusa sa evakuisanima iz dva šiitska sela u blizini Idliba, koja se nalaze pod opsadom pobunjenika. Reuters prenosi da autobusi prolaze kroz teritoriju koja je pod pobunjeničkom kontrolom. Agencija navodi da su sirijski mediji objavili sinoć da evakuacija ranjenih i drugih civila iz ovih sela uslov za evakuaciju pobunjenika i njihovih porodica koji su opkoljeni u Alepu. Zvaničnici UN-a su izjavili da se evakuacija iz istočnog dijela Alepa odvijala i sinoć.
Evakuacija je u toku. Autobusi i ambulantna vozila trenutno napuštaju Alep.
Naveo je zvaničnik UN-a u poruci poslatoj mailom, dodajući da je prva grupa ljudi napustila istočni dio grada oko 23 sata po lokalnom vremenu. Istovremeno AFP javlja da je jutros više od 1000 ljudi evakuisano iz posljednjeg pobunjeničkog džepa u istočnom Alepu nakon višesatnog odlaganja. Medicinski zvaničnik iz Khan al-Asala, kojeg drže pobunjenici u provinciji Alep, ranije potvrdio da je prvi konvoj prošao kroz ovo mjesto.
5 autobusa stiglo je iz opkoljenih dijelova istočnog Alepa. Oni su u groznom stanju. Nisu jeli, nisu imali šta da piju, djeca su bila bolesna, a čak nisu mogli da idu ni u toalet.
Rekao je Ahmad Al-Dbis, koji vodi tim ljekara i volontera koji koordinira evakuaciju u Khan al-Asalu, iz kojeg evakuisani mogu putovati u dijelove provincija Alep i Idlib. Inače, Vijeće sigurnosti UN-a danas bi trebalo da glasa o rezoluciji o raspoređivanju posmatrača u Alepu kako bi se obezbijedila evakuacija stanovništva i dostavljanje humanitarne pomoći. Istovremeno za sutra je u Moskvi zakazan sastanak šefova diplomatije Rusije, Irana i Turske, potvrdilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Zamjenik ministra u ovom ministarstvu Mihajl Bogdanov je kazao da se o tome razgovaralo već neko vrijeme, te da je neophodno trojno razgovarati o situaciji u Siriji i oko te zemlje.
Vraćamo se domaćim temama. Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine. Tim povodom je osnivač muzeja Jasminko Halilović uputio otvoreno pismo resornoj ministrici, no njen odgovor Halilović još nije dobio, zato će, poručuje, svoja prava tražiti i sudskim putem. Aida Đugum.
Reakcija osnivača muzeja ratnog djetinjstva Jasminka Halilovića uslijedila je nakon objavljivanja rezultata javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta za finansiranje kulturnih projekata od posebnog i internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije muzej ratnog djetinjstva je zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan ni sa jednom konvertibilnom markom.
Iskreno, ja ne znam šta se desilo, mi smo izuzetno iznenađeni, to je zaista smatram ovo potpuno skandaloznim. Podršku su dobili projekti o kojima ne može pronaći riječ na internetu.
Nije još jasno zašto je Muzej ratnog djetinjstva odbijen, jer je upravo uspjeh ostvario na internacionalnom nivou. U obrazloženju je navedeno da ovaj projekat nije imao dovoljno bodova da bi zaslužio finansiranje.
Muzej ratnog djetinjstva je u posljednjoj godini dana gostovao na najvećim svjetskim muzejskim konferencijama kao jedini muzej iz Bosne i Hercegovine, držao predavanja pozvano od strane najvećih svjetskih univerziteta, uključujući Kolumbija univerzitet u New Yorku, Toronto univerzitet u Kanadi, Kyoto univerzitet u Japanu i tako dalje. O njemu su pisali najveći svjetski mediji i u takvoj situaciji on je bodovan tako kao jedan od najbeznačajnijih projekata u federaciji.
Jasminko Halilović najavio je da će se na ovakvu odluku žaliti i zakonskim i sudskim putem. Do federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović nismo uspjeli doći, ali on za BHT1 rekla.
Pismo koje je upućeno javnosti BH ostavlja prostor da sa članovima povjerenstva sjednem, da pogledam njihov zapisnik, da vidim na koji način su vrednovali ono što je napisano u projektu.
Dijeljenje iskustava i priča pojedinaca koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini važan je dio procesa izgradnje mira. Izložbe koje su organizovane u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine te pozivi da se i u inostranstvu organizuju slične izložbe potvrđuju da je ovakav muzej poseban i zanimljiv. Jasminko Halilović poručuje da se ovim neće spriječiti otvaranje muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu.
Ministrica jeste ovim potezom ugrozila otvaranje muzeja ratnog djetinjstva, ali svakako ga neće spriječiti i on će biti otvoren do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina godišnje izgubi milijone eura koji su joj na raspolaganju kroz evropske fondove. Ta sredstva ostanu neiskorištena, razlog tome je needuciranost poslodavaca, ali ljudi koji još uvijek ne znaju da Evropska unija podržava pametne i dobre ideje koje promovišu Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. Ipak ima i pozitivnih primjera. Boris Ćurković već godinama osmišljava svoje radno mjesto upravo na osnovu onoga što Evropska unija podržava, zabilježila Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini sredstva iz europskih fondova nisu iskorištena prije svega zbog političkih problema, zbog nepostojanja strategija na državnoj razini, a također u našoj zemlji nedostaju i programi, ali i ljudi koji su spremni realizirati europske ideje. Boris Ćurković već 3 godine radi kao konzultant na projektima Europske unije.
To su projekti koje pomažu zapravo državi da osnaži svoje kapacitete u procesu pregovaranja, pristupanja Europskoj uniji i inače svoje kapacitete kako bi dostigla standarde Europske unije koji će biti temom pregovaranja kada postanemo kandidati, kada pregovori otpočnu.
Ćurković naglašava da, iako sredstva Europske unije jesu namijenjena Bosni i Hercegovini, na dodjelu sredstava se pazi. To, kaže Ćurković, nisu besplatna sredstva, nego novac iza kojeg mora stajati dobra, vidljiva i realizirana ideja.
Mislim da je to u razini ove godine 40-50 miliona eura. Dakle, Europska unija financira u Bosni i Hercegovini. Ta sredstva su, međutim, treba imati programe, treba imati tehnička znanja.
Informacije o sredstvima Europske unije su potpuno transparentne i njima jednako može pristupiti svatko.
Da se počnemo ponašati onako kako to rade uspješnije države članice Europske unije. Dakle, to je jedna ukupna ideja cjelokupnih ovih aktivnosti i na globalnoj razini i na razini svakog pojedinca ili svakoga ko se u to upušta.
400.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini upravo svoju šansu i poslovnu ideju mogu naći kroz europske fondove, naglašava Ćurković.
Ovim projektima se financira jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine na putu prema europskim integracijama.
Europski fondovi velik su izazov za obrazovne programe u Bosni i Hercegovini, jer upravo obrazovanje je to koje našu zemlju može približiti Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Lučani bi na proljeće mogli dobiti letove za evropske gradove sa aerodroma Mahovljani, ako se ostvari saradnja sa njemačkom aviokompanijom Sier. Trenutno traju pregovori, a u medijima se špekuliše da ova kompanija iza sebe ima nekoliko propalih aranžmana u zemljama regije. Gojko Veselinović.
Frankfurt, Stockholm, Malme, Kopenhagen i Bazel trebali bi biti destinacije na koje će njemački Sier prevoziti putnike sa banjalučkog aerodroma. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, kaže da trenutno pregovaraju o uslovima te da bi dogovor trebalo postići do kraja januara da bi prvi letovi krenuli na proljeće.
Oni su ocijenili da bi bilo prostora i interesa da otvore 5 linija prema zapadnim destinacijama, gdje uglavnom su naši građani koji su sa ovih prostora.
Njemačka aviokompanija za početak nudi 2 leta sedmično, a razmišljaju i o uvođenju kargo saobraćaja. Ipak prema pisanju pojedinih medija, kompanija Sier ranije je imala aranžmane za letove s aerodroma u Hrvatskoj i Sloveniji, ali im je navodno zbog neprofesionalnosti otkazana saradnja. Bez obzira na ove navode, nadležni kažu da je sljedeći sastanak sa predstavnicima ove kompanije u januaru, kada će razgovarati o svim otvorenim pitanjima koja bi mogla uticati na potencijalnu saradnju. Direktor banjalučkog aerodroma Miroslav Janjić kaže da su spremni na razgovore.
Želimo da vidimo da li smo dobra prilika jedne za druge i da li možemo da nastavimo da uspostavimo dobre odnose koje bi rezultiralo obostranim interesom. Bez ikakvih predrasuda, bez bilo kakvih pretpostavki u bilo kom smislu.
Za banjalučane koji dugo čekaju na kompaniju koja bi imala direktne letove za evropske destinacije, ovo je pozitivna vijest, a tako misli banjalučanin Zdravko Savić.
Lijepo je kad možeš, kad napravi autoput, lijepo je tići autoputom, kamo ne avionom, mislim, sve plus.
Za sada sa banjalučkog aerodroma, osim direktne linije kompanije Air Srbija, za Beograd 3 puta sedmično nema drugih letova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
70% roditelja nezaposleno, a 30% porodica stambeno je nezbrinuto, porazna je statistika koju kao ilustraciju svog položaja navode predstavnici udruženja koje okupljaju višečlane porodice u Republici Srpskoj. Od toga su još gori podaci o njihovim socijalnim primanjima, informiše Arnes Grbešić.
U Republici Srpskoj živi oko 5000 porodica sa četvero ili više djece, od kojih je 3500 na rubu egzistencije. To pokazuju nepotpuni podaci njihovih udruženja, koja postoje samo u 2/3 od 60 opština u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Najveći problem je nezaposlenost, kaže predsjednik entitetskog udruženja porodica sa četvero ili više djece, Jovana Dovanović.
Preko 70% porodica ne radi, niko školuje po troje, četvero i više djece, 65% od članova je na seoskom području i većina bi se moglo baviti poljoprivredom, stočarstvom, voćarstvom. Samo treba malo injekcije i pomoći da krenu, da startaju.
Više člana porodice u Republici Srpskoj za prvo dijete ne dobija ništa, a do napunjene 15. godine, za drugo i četvrto po 35, a za treće 70 maraka. Sa dječjim dodatkom ne može se mnogo, kaže majka petero djece iz Doboja, Sanela Manjić.
Višečlane porodice imaju vrlo mala primanja. Porodica ima 35 maraka dječjeg dodatka. Ona znači može za ti 35 maraka da kupi vreću brašna i nekoliko litara ulja.
Predsjednica Dobojskog udruženja Budućnost 4 Olivera Nedić veli da su roditelji nezadovoljni visinom socijalnih primanja.
Mi smo začuđeni da još uvijek porodica i djeca nisu prepoznati kao resurs u koji vrijedi ulagati.
Istovremeno u cijeloj Bosni i Hercegovini sve manje rođenih, a sve više ljudi umire. Tako je, na primjer, u Republici Srpskoj u prošloj godini rođeno oko 9350 beba, dok je umrlo više od 15.000 ljudi. Ponovo Jovana Dovanović.
Svi podaci govore da je nacionalno pitanje broj 1 natalitet. Dajte pustite politiku i sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon niza birokratskih prepreka oko registracije u mjestu Vrapčići kod Mostara, danas je napokon počela sa radom takozvana kuća na pola puta, što je naziv za humanitarni projekat u okviru kojeg je osiguran smještaj za mlade bez roditeljskog staranja koji su izašli iz dječjih domova. Već na samom početku rada ta kuća je dom za sedmoro mladih koji se tu pripremaju i obučavaju za samostalan život. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Među trenutnih 7 štićenika kuće na pola puta u Vrapčićima kod Mostara je i 19-godišnji sultan Jasmin Ismailović, koji je tu stigao iz sela Mira u mjesto Turija na području Tuzlanskog kantona. U kući na pola puta nastoji početi samostalan život i postati automehančar.
Pa puno mi znači, izašao sam iz doma i završio sam kod sestri, bio sam godinu dana i tako čuo sam se sa domom i oni su me vama poslali.
Stručno osoblje kuće na pola puta sa korisnicima radi na njihovim socijalnim vještinama, te na osposobljavanju za samostalan život. Uče ih kuharskim vještinama, pisanju biografije, motivacijenog pisma, te kako da pronađu posao. Elma Brajković Alihođić, psiholog u ustanovi Kuća na pola puta, objašnjava.
Imamo također redovni program kojem idemo u kino, u pozorište, jednom sedmično, imamo redovan termin fudbala jednom sedmično, imaju dva puta sedmično svoje slobodne aktivnosti po vlastitom izboru i imamo jednom sedmično isto bilijar i kuglanje.
Inače, sam objekat socijalne ustanove za stariju djecu i mlade bez roditeljskog staranja u naselju Vrapčić sjeverno od Mostara, izgrađen je uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Italije, a projekat je grad Mostar povjerio Britanskoj fondaciji Naša djeca. Mladi koji su korisnici kuće na pola puta tu mogu ostati godinu do dvije dana, dok se ne osposobe za samostalan život. Na pitanje šta bi bilo sa tim mladima bez roditeljskog staranja da nema ovog projekta, Mirjana Laganin, direktorica ustanove Kuća na pola puta, odgovara.
Znamo da zakon predviđa da mladi koji su odrasli u domovima bez roditeljske skrbi nakon što napune 18 godina moraju izaći. Oni sami znaju kakve su njihove životne priče i što su prošli prije nego što su došli u ovu kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Izgradnju kantonalnog arhiva u Travniku danima prate problemi. Naime, u Katoličkom školskom centru tvrde da su radovi nezakoniti jer se izvode na njihovom zemljištu te su o svemu obavijestili kantonalno tužilaštvo. Iz Katoličkog školskog centra upozoravaju da je ovaj slučaj nastavak nepoštivanja odluke Ustavnog suda o povratu oduzete imovine Vrhbosanskoj nadbiskupiji u Travniku. Marija Augustinović.
Katolički školski centar u Travniku traži zaustavljanje radova na izgradnji kantonalnog arhiva, jer se, kako tvrde, izvode nezakonito na zemljištu u vlasništvu Vrhbosanske nadbiskupije. Ravnatelj KŠC-a Željko Marić kaže da je ovo zemljište dio nacionalizirane crkvene imovine u Travniku, koja nikada nije vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji, unatoč odlukama Doma za ljudska prava iz 2003. te Ustavnog suda BiH iz 2012. godine.
Njima je bivša država dala na korištenje tuđu zemljište, međutim oni nisu postali vlasnici. Mi ne dvojimo ništa da kantonalni arhiv treba imati svoju zgradu, međutim ne smatramo to pravednim da grade na tuđoj zemlji.
S druge strane, u kantonalnom arhivu ne vide ništa sporno u izgradnji i tvrde da zemljište na kojem se gradi nije dio odluke Ustavnog suda o povratu imovine Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Direktorica arhiva Spominka Pelić kaže da su radovi bili nužni kako bi se spasila arhivska građa.
Arhivska građa je znači do ovog projekta bila u zgradi, garaži građevinskog preduzeća građena 50. godine. Mi smo se bojali da nam se strop ne sruši na glavu.
I u općini Travnik tvrde da su urbanistička i građevinska dozvola zakonite. Pomoćnik općinskog načelnika Gordan Zec.
Sporna parcela je upisana u posjed u korist Državnog arhiva Srednja Bosna sa 1/1 dijela, nije bila predmet odluke o povratu Vrhbosanskoj nadbiskupiji.
Odlukom Ustavnog suda je među ostalim naređen povrat dijela zgrade KŠC-a u kojem je trenutno smještena Srednja mješovita škola Travnik. Međutim, do njenog provođenja nije došlo jer započeta izgradnja srednjoškolskog centra nikada nije završena. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo u prostorijama veterinarske stanice i pripadajućih ambulanti u toku su pretresi u kojima se izuzima određena dokumentacija. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo presudu suda Bosne i Hercegovine kojem je Salem Hatibović osuđen na 2 godine zatvora zbog učešća u paljenju zgrade predsjedništva 7. februara 2014. godine. Hiljade ljudi, uključujući nekoliko desetina djece bez roditelja, evakuisani danas iz Alepa. Od sinoć, kada je evakuacija ponovo krenula, grad je organizovano autobusima napustilo više od 4.500 civila. BBC javlja da je izmješteno ukupno 47 djece iz sirotišta u istočnom dijelu grada. Članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda danas bi trebalo da glasi o nacrtu rezolucije o posmatračima u Alepu, o čemu su kasno sinoć postigle dogovor. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, u Hercegovini vedro. je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.